Eta hainbat hitzordu aipatu behar ditugu gainera, batetik oroitarazi herri libre bat dinamikari hasera eman ziotela joan den martxoan, erabakiaren bidea, elkarrekin egitea helburu duen bi urteko dinamika berria abian jarri duela gure eskuk, eta eskualdeka ba, horren aurkezpenak ere egiten ari direla, kanpaina aurkezpenak herri libre bat izen burupean Bidasoa eskualdeko batzar irekia gaur bertan, arratsaldeko zazpietan, Palmera Montero gunean Irunen izango da. Bihar arratsaldeko seietan aldiz, Hondarribiko udaletxeko areto nagusian Euskara Maia bilduko da lehen aldiz edo Euskara Maia eratuko dute. Hondarribiak Euskararen erabilera berpizteko plan estrategikoa martxan jarriko du. Herri Euskalduna bada ere, herritarren 162 Euskalduna izanik Euskara zainketa intentsiboetan dagoela. Azimarratu zuen joan den apirilean planen aurkezpenean Garoa leku honak Euskara saileko autetxiak. 2023-2027 urtealdirako ekintza plana aurkeztu zuten orduan eta nabarmendu zuen erdara nagusi duen herri euskalduna bilakatu dela Hondarribia. Euskararen erabilera 2016-tik 2021-era 24%-tik 16%-ra apaldu zela ondorioztatu baitzuen soziolinguistikoa klusterrak eta gazteen artean 10%-ra ere ez dela heltzen hain justu erabilera hori. Azaroaz geroztik hasi ziren ikastetxe, kirol eta kultur elkarte, komertzio eta ostalaritza arloetako eragileekin batera hausnarketa batzordean plan hau adosten. Garoa lekuonak apirilan aipatu zigun bezala, helburu jakin horrekin.
Gure realitatea da, momentu honetan, Hondarribia dela erdara nagusi duen herria. Eta horregatik esaten dugu, momentu honetan, gure herrian, gure identitatea, gure nortasuna ere kolokanen dagoela, azken finean, gure herrian euskara zainketa intentsiboetan dagoelako. Beste modu bat ere esan dezakegu, 10 elkarrizketetatik bi ere ez direla euskeraz gure herrian. Eta 5 urteetan erabilera honek 8 puntu bera egin duela. Baina ez badugu zerbait desberdina egiten, hemendik 5 urtetara beste 8 puntu bera. Elkarrizketa bakar bat ere ez. Udaletikan behintzat badakigu bultzada bat eman behar diogula honi, maratoi bat hasi gera.
Ara beraz, ba, maratoi horren lehendabiziko urratsa, esan dezakegu bihar arratsaldeko seietan, Hondarribiko udaletxeko areto nagusian izango dela, parte hartzetik eta implikatuak eta kezkatuak diren eragileekin batera, lanbutako plan estrategiko berri hori martxan jartzeko, egoera, errotik aldatzeko goratu 44 ekintza aurreikusten bituztela, edo hori dute plangintzatua eta horietatik 17 erabilerari lotutako, lotutakoak direla. Euskaraz bizializateko guneak indartu eta berriak sortu nahi dituzte Hondarribian, nola nahi ere, Garoa leku ona, Euskara autetxea bera izango dugu gaur goizeko 9:00 aurrera, hemen goizeko kafean. Euskararen erabilera sustatzeko plan estrategiko horren inguruan eta bihartik aurrera, hartuko bituzten neurrien inguruan ere, eta bituzten helburuen berri emateko. Urruñan ere euskararen erabilera bultzatu nahian dabiltza eta 103 ikasleek euskararen kriseioaren ekimenarekin bat egin dute aurten 4 eta 8 urte arteko aurrak bituzten familien hizkuntza ohituretan eragin eta transmisioaren garrantzia azpimarratzeko helburuarekin sortu du proiektua Euskaltzaleen topaguneak eta etxeko eremu intimoan euskararen gaineko gogoeta egin eta ondorioz gogoetaren araberako urratsak ere emateko aukera eskaini nahi dutela horrela Ekainaren bian amaituko dutela joan den apirilaren 29az geroztik, Urruñan ikastolako Hiribarneko Oletako eta San Frantses Xavier eskoletako klase elebidunetako eta murgiltze ereduko aurrek eramandako proiektua eta horren bururatzeko nolabait ere ekainaren 2 hontan Urruñan Ele Alai festa antolatu dutela egun osoko egitaraua prestatu dute eta hain justu Jone Josi euskara teknikaria herriko etxean aipatu digu zergatik egin duten Urruñako herriko etxe ere Elalai festa eta euskararen kriseioarekin bat egin ere.
Gogorarazi euskara plan bat dugula eta guretzako beraz iztunen sojera eta familien txentiberatzea zinez baitezpadakoa da. Ikusi dugu kriseiloekin familien gana iristeko molde biziki eder bat eta gainera gomitatzen dira familiak aurrekin osnartzea eta beraz guretzako hori importantea zen. Beti ere, aurraskok eskolan ikasten baitute euskara eta helburua baita euskaratik ateratzera eta plazara eramatea. Bestalde, paraleloki bagenuen aspalnean euskararen inguruko gertakari bat sortzeko sedea. Gertakari bat, baina aur eta familiei zuzendua, hau da, aur eta gazteen euskarazko ikusgarri festival bat, beraz, xumea izanen da lehen urtea da, Elealai deitu dugu. Elealai, ba hori, Elea, mintzamena, alaia, alaitasuna, eta hori, arnaz gune bat, baina ere familiei dekitako momentu bat. Beraz, guretzako kriseiluen ekimenak ere zentzua ematen zion festivalari. Ez baita bakarrik kontsumitziko edo ikusgarri bat kontsumitziko leku bat, baina ere hori gogo eta hori eramateko eta euskarari lekua usteko momentu bat.
Ara beraz, ekainaren bi hontan, urruñan era lai festa, Pontx Pailazoa, Tormagoa, Loratzen, ikusgarria eta eguerdi partean kriseioren ekitaldia ere antolatu dute. Hori ekainaren bian izango bada, aipatu beharra dago, Euskal Herrian egindako azken inkesten arabera, 10 herritarretik 7k ez dakitela, Europar hauteskundeak noiz ospatuko biren, hain justu, bueno, ekainaren 9an izango bira, eta Europako Parlamenturako hauteskunde kanpainaren arira, Euskal Herria Bilduk, Euskal Nazioaren defentsa, antifasismoa, bakea eta trantsizio ekosozialean sakontzeko bi ekitaldi antolatu ditu gure eskualdean egunotarako. Ostegun hontan, maiatzaren 30ean Irungo Almudena Grandes plazan arratsaldeko 7etan eta ekainaren 3an Hondarribiko San Pedro kalean ordu berean ere. Irungo EH Bilduk argitu du ultraeskuinak Europan duen gorakadak ekar dezakena atzera pausu demokratikoaz jabetuta daudela eta beraz Irungo ekitaldian ere parte hartzeko deia luzatu du Irungo EH Bilduko Ane Unanuek.
Ultraeskuinak Europan duen gorakadak ekar dezaken atzera pauso demokratikoaz jabetuta gaude eta honi aurre egiteko EH Bilduren Europako jardueraren ardatz nagusiak Euskal Nazioaren defentsa, antifasismoa, bakea eta trantsizio ekosoziala izango dira. Datorren ekainaren 9an asko dago jokoan. Europan EH Bilduk duen proiektua sakonago ezagutzeko ostegunean 7etik aurrera Almudena Grandes plazatxoan itxaroten zaituztegu.
Ara, beraz, bertan Larraitz Ugarte eta Gorka Elejabarrietak, partukatuko dute izlari gisa, Hondarribian aldiz, aipatu ba Olaia Duarte eta Jon Altola Agirre, egongo birela, ekainaren 3an, arratsaldeko 7etan, Hondarribiko San Pedro kalean, egingo den ekitaldian, itxaropena eta Gran Sol tabernen artean. Eta Europar hauteskunde kanpainaren arira joan den asteburuan atzo aipatu genizuen Eusko Alderdi Jeltzaleak ego zein ipar Euskal Herrian hain justu aurkeztuko bituen edo bat egingo duen koalizioen bi zerrenda bezberdinen aurkezpen ekitaldia ere egin zutela Irun eta Hendaia artean. Eta bertan ginela Iñigo Urkullu, lehendakaria ere bertan zela, mugaz gaindiko harremanetaz ere, mintzatu ginen berarekin, Europaz ari garelarik, azken hamarkadan aurrera pausoak eman direla, pentsatzen du Iñigo Urkulluk, eta ipar eta ego Euskal Herria inoiz baino hurbilago daudela.
Nik uste dut hurbilago gaudela. Horretan saiatzen gara behintzat euroeskualdean. Sortua dugu, 2012-tik gaur arte sortua dugu, Akitania Berria eta baita Nafarroa eta Euskadiko autonomia erkidegoaren artean euroeskualdea. Badugu Euskadiko Eusko Jaurlaritzaren eta Iparraldeko Herri Elkargoaren artean ere lankidetza protokolo bat. Bada mugaz gaindiko lankidetza ere baita hirien artean, Donostia eta Baionaren artean adibidez, bada mugaz gaindiko lankidetza baita Gipuzkoa eta Iparraldearen artean ere, nik uste dut badirela urratsak ematen ari garena, ez bakarrik erakunde publikoen eskutik, baita beste mugimendu batzuen aldetik ere, Euskaltzaindia, baita Eusko Ikaskuntza, baita ikastolen elkarteen artean, baita Gizarte Ekonomia Kontseiluen artean, Merkatal Ganberen artean, unibertsitateen artean, nik uste dut askoz hurbilago gaudela.
Hain justu, mugaz gaindiko erakunden eta deialdien parte, berrietan ere entzun buzuta Euskadi Irratietan, Euroeskualdeak POCTEFA 2021-2027 proiektu deialdia abiatu duela, 14,8 milioi euroko funtsa desblokatuko du. Proiektu egituratzaile honek eta hiru ardatzetan lan egingo duela, mugikortasuna, enplegua eta eleanistasuna, beti ere esan bezala, mugaz gaindiko proiektuei begira, eh? Xetasunak ere bilduko bitugu goizean zehar honi buruz, baina bururatzen joateko, musika pitxin bat ere izango dugu protagonista, Oktu Kamalaun, rap kolektibo ondarri bitarrak lehenbiziko, edo lehendabiziko lana, argitaratu baitzuen otsailan, hain justu izen horrekin, lehendabiziko EPA, titulupean Txabo, Akto Mesie, Mesie, Txirritx eta Misi Maixuk osatzen dute kolektiboa, eta azaldu digutenez, momentuz hau izango da azken lana, estenetan puntualki batera jarraituko duten arren, musika talde baino aldi baterako elkartu den kolektiboa baita. Txabok eta Aktok azaldu digutenez, ondarribiak batu bitu, lausortza eta Hondarribiarekiko lotura estua duen lana da lehendabiziko EPA esan bezala.
Bai, a ber, horrek lotzen gaitu. Nere kasuan denbora desente kanpoan emana, orain duela urte pare bat errekan bestaldean finkatuta, iparralden iten duan ez lan, baina Hondarribitik ezagutzen gera, Hondarribin sortu dugu eta Hondarribikoak gera. Bai, ez da talde bat, da elkartze puntual bat, agian bultatuko dena, esan duzun bezala, agian ez dakigu.
Bueno, izan zen kasualitatez, ez? Azkenean, bakoitzak egiten du bere lana eta bere proiektuak eta eta juntatu zigun pues, Hondarribiko batek Euskaraldirako abesti bat egiteko eta azkenean, ba, elkartu ginen eta jun ginen sortzen abestiak eta esan genuen, bueno, egingo dugu kolektibo bat, jakiten bakoitza dula bere proiektua eta, ba, egingo dugu.
Bai, hoi da. Azkenean Euskaraldirako abesti proiektu hori etzen, bueno, grabatu zen, aurkeztu den beste modu batean, baina, bueno, azkenean, ba, pasazen EPEA, ez genuen lortu ateratzea, geratu zen hor, baina jarraitu ginen geratzen, gauren batean azkenean bilera bat eta gero aktokera kutsi zidean instrumental bat gaua libre genuen, sortu genuen Iglanetan Ijaia bestia gau bertan eta sortu zen ideia egiteko, bueno, badugu abesti bat iruona, badugu abesti bat gubiona, zergatik ez du egiten kombinazio guztiak eta berzer ateratzen den.
Ara beraz, ba, hainbat kantu bituzte esan bezala, agurra kantuan errekaren beste aldetik kantatzen du Txabok, bidasoaren itxasadarrak behar luken zubiaz, eta bitartean erabili behar den barkituaz, eta herriari, nola baitere, edo eskualdari, bertako egoerari erreferentziak egiten dizkiete etengabe, beno ba, nola ko musika den entzunei baguzu, urrengo berri saietara, itxaron beharko guzute, bota antxetamedia.eusen, aiei egindako, elkarrezketari zo egin ere, baina goizeko sortzi terdia dira, beraz, berriekin, puntu bat egiten dugu Euskal Irratietan, eta bere alazuekin gaude berriz ere.